galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Noveembar ee sanadka 2024-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington DC ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah wararka la xiriira doorashada berito looga dareerayo Somaliland iyo waraysi aan la yeelanay Muuse Biixi Cabdi.
hadalkay wuxuu ahaa anagoo itiraaf baan doonay iyo maalifadumarabi doonay labadii baan soo qaaday labada qodob baan isu daarsanay haddaad kaasoo si kaasan kusaana kaasan kusanay marka anagu idinka xor baan ahay nahay Somaliland cidna soo fargelisa adaga oo nala hadashay ma jirto marka m o u aas kale xagee waa kadiya xagga qolada kale afrika isu yahay ee muftiga qabsaan.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaan Jamaican lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay isna soo fikirto tallaabada xigta ay qaadi lahayd.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku dhegaysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo ku baaqday in dalka Suudaan uu u baahan yahay in dadka rayidka ah laga difaaco weerarada sii kordhaya ee lagu hayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Thomas Homan oo mar soo noqday kusimaha madaxa waaxda socdaalka mudduxleedkii koowaad ee Trump isniintii shalay waxa uu magacaabay inuu noqdo hagaasimaha arrimaha xuduudaha ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa u arkaa Homan nin fulin kara ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in uu Mareykanka ka masaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aan haysan dokumentiyada sharciga ah ee dalkan lagu joogo. Arintaas oo uu ku tilmaamay Trump tarxiilkii ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee Truth ayuu Trump waxa uu ku sheegay habeenkii Isniinta soo galeysay in Homan oo da'diisu ay tahay 26 jir uu madax ka noqon doono arrimaha xuduudaha laga soo bilaabo xadka koonfureed ee Mexico ilaa iyo xadka waqooyi ee dalka Canada. Trump ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada aqalka cad magacaabo Stephen Miller oo lagu sheego inuu yahay maskaxda ka dambeysa siyaasadda dhanka socdaalka ee madaxweyne Trump. Warbaahinta Mareykanka ayaa dhanka kale waxa ay Isniintii ku warameen in Trump uu wasiirka arrimaha dibadda uu u magacaabi doono Marco Rubio oo ah senator laga soo doorto Florida. Haddii ay dhacdo, waxa Rubio noqon doonaa qofkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda bulshooyinka Latinoga Mareykanka ah ee madax u noqda waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dib ugu laaban doonaa aqalka cad 12-ka bisha January, markaas oo uu xilka kala wareegi doono madaxweynaha xilka kasii degaya ee Joe Biden. Duqeymaha Israa'iil ayaa ugu yaraan 14 qof waxa ay ku dileen Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Qiiq aad u badan ayaa laga arkayay duleedka koonfureed ee Beirut wax yar kadib saacad kadib markii ciidamada Israa'iil ay u sheegeen dadka deegaanka in ay aaggaasi isaga guuraan. Iyada oo dagaalku sii socdo, ayaa kooxaha gargaarka caalamiga ah waxa ay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in Israa'iil aysan buuxinin talaadadan waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu Mareykanku u qabtay in gargaarka dheeraadka ah la geeyo marinka Qasa. Laakiin militariga Israa'iil ayaa sheegay in boqolaal xirmo oo cunno iyo biyo ah la geeyey aa ku yaalla waqooyiga Qasa, halkaas oo ay saaran tahay diiradda howlgalka Israa'iil. Bishii lasoo dhaafay, maamulka Biden ayaa waxa uu u sheegay Israa'iil in ay, sida hadalka loo dhigay, kor u qaadaan cunto iyo sahay badan oo la gaarsiiyo Qasa, amaba halis ay ugu jiraan dhimista gargaarka militari. Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ayaa waxa uu sheegay in 580,000 isku daygeeda in kor loo qaado xirmooyinka kolonyada gargaarka iyo booqashooyinka bini'aadminimo ee waqooyiga Qasa la diiday amaba la hor istaagay bishii hore. Afhayeen u hadla Qaramada Midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu Isniintii sheegay in xafiiska uu u gudbiyey 98 codsi oo ku saabsan maamulka Israa'iil si loogu ogolaado in ay maraan barta kontroolka ah ee waadi Qasa, laakiin keliya 15 oo keliya ay soo gudbeen. Garaanka diyaaradaha caalamiga ah ee dalka Haytina waxa Isniintii shalay si ku meel gaar ah u xirmay kadib markii ay kooxo shufta ahmaba burcadah oo aada u hubaysan ay rasaas ooda uga qaadeen diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalkan Mareykanka xilli ay caga dhiganaysay garoonka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo maamulka shirkadda leh diyaaradda Spirit Airlines ayaa waxay xaqiijiyeen weerarka lagu qaaday diyaaradda kaas oo ka dhacay gudaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Port Prince. Diyaaradda ayaa waxay kasoo ambabaxday garoon ku yaala Florida, waxaana ay ku sii jeeday Port Prince. Waxaa la xaqiijiyey in dhowr xabadood ay ka dhex duseen diyaaradda, islamarkaana ay dhaawacyo fudud soo gaareen dad rakaab ahaa oo diyaaradda la socday. Diyaaradda ayaa markii dambe waxay ku degtay jasiiradda Dominican Republic. Kooxda burcadda ee weerartay diyaaradda ayay safaaradda Mareykanku waxa ay sheegtay inuu ahaa mid looga dan lahaa in lagu xiro isu socodka caasimadda ee Port Prince. kale ayaan hawada idinka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Somaliland waxaa maalinta berita ah looga dareerayaa doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta saddexda xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Doorashadan oo ah tii afraad ee noocyada ah marar badanna dib u dhacday ay ku yimaadeen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xiisad xoogan ay ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee badda ee Somaliland iyo Itoobiya ay kala saxiixdeen 1 bishii Janaayo ee sanadkan ay weli taagan tahay. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Somaliland oo muddo 33 sanadood ah raadinaysa aqoonsi caalami ah? Xaaladda gobolka Geeska Afrika iyo sidoo kale Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray Henry Wickens, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Doorashada madaxweynenimada Somaliland ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye, isagoo oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xileed labaad. Musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka socda xisbiga Wadani, balse codbixiyaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee Somaliland ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah, sida uu tilmaamayo Maxamuud Maxamed Xasan oo ah macallin ku nool magaalada Hargeysa.
Waxaan u diraynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan Somaliland waa dowlad si buuxda u shaqaysa, waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacagu gaar ah, waan ka duwanahay Soomaaliya, waxaa ka jirta xasilooni, waa dal dimuqraadiya.
Maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan Somaliland inay tahay dal madax bannaan. Laakiin Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku sugan caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa sheegaya in musharaxiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ay leeyihiin aragtiyo kala duwan.
On the issue, for example, on dialogue with Somalia.
tusaale ahaan xukuumadda hadda jirta waxay diidan tahay in wadahadal lala yeesho soomaaliya. Mucaaradku waxay u arkaan inay laga maarmaan tahay in wadahadal lala galo soomaaliya. Midkood wuxuu doonayaa in laysku dhaco, ka kalena wuxuu door bidayaa wadahadal. Taasi waa hal arrin. arrinta kale waa is-afgaradka ay Soomaaliland la saxeixatay Itoobiya.
heshiiska is-afgaradka ee MOU oo la saxeixay bishii Januari 2024 waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Soomaaliland iyo saldhig ciidan oo ku yaala xeebta. tani waxa ay muujinaysaa in Soomaaliland ay isku dayayso inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay kaalin ka ciyaarto gobolka, sida ay tilmaamayso Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika.
is a big deal, not just for Somaliland, but for the region as a whole.
heshiiskaasi waa arrin weyn, ma aha oo kaliya Somaliland balse gobolka oo dhan. heshiisku wuxuu dhaafsiisan yahay kaliya dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku jira dhinacyo badan oo sidoo kale muhiim ah. Baddacas waa meel istaraatiiji ah, ma aha oo kaliya gobolka balse caalamka oo dhan.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeeda heshiiska. Shiinaha oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika, islamarkaana la tacaalaya arrimaha Taiwan oo iyaduna gooni uga goosatay Shiinaha, ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan. sida uu sheegayo Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa, heshiiska MOU ama is-afgaradka iyo rabitaanka Soomaaliland ee madax bannaanidu ma aha wax meesha ka baxaya cidii ku guuleysta doorashada.
arrintaasi ma laha shaki. dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Soomaaliland waxay rumaysan yihiin in Soomaaliland ay xaq u leedahay madax bannaani.
Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika ayaa sheegaysa in dowladaha dariska ah ay ka cagajiidayaan inay aqoonsadaan madax bannaanida Soomaaliland si aanay ugu dhiirigelin dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ah ee ka dhici kara wadamadooda.
xuseen barre ayaa warbixintaasi noo soo koobayey. dhinaca kalena maalmihii lasoo dhaafay waxay v o eda idiin soo gudbisay waraysiyo ay la yeelatay laba ka mid ah saddexda murashax ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee arbacada berita ka dhacaysa Soomaaliland. idaacaddeeni saaka waxaad ku dhegaysateen qayb ka mid ah waraysi ay wariyaha v o eda Sahre Ciidla Nuur magaalada Hargeysa kula yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga kulmaye. qayb kale oo ka mid a waraysigaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa, waxaana Sahre Ciidla ay ku bilaabaysaa su-aal ku aadan suurtagalnimada wada hadal dhex mara Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo.
ma ku tali jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wada hadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda ee Khaatumo oo iminka ee ka taliya magaalada Laascaanood, oo si dagaal dambaan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaarin xal iyo wada hadal inuu imaan karo?
waxay ku xidhan tahay mushkil kastoo jirta. horta dagaal kasta, inkastaa socda adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol saddex meelaha socda, nabad buu ku dhamaadaa taa ugu. marka dadka kolka xukunka haya labada dhinac isqabtay, sida uf kale bay ku xidhantay inay safgaran waayaan kolcadu sii socoto iyana safurtaa ulamaya taa waktigeeda dili.
waan gartay madaxweyne, doorashadan imika ololihii socda ee muddada koobani ka harsantahay aynu gudagalno, xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuusoo jeedinayaa inay ka mid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab u ahayd sida lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho, waxqabad la-aan. maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka?
horta mucaaradka hadalkiisa ku jawaab ma leh, waayo isagu wax alleya wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jira waa inuu fulaya si uu helo taageero a warsho cidar fulinaayeen meesha ninkana waxqaban inu raaca. marka hadalkoodu waxa la yidhahda qor ooleh iyo bolitik heshood ma leh, fulinya been kala saac ma leh. iyaga dee waa loo ogolyahdo waxaa la yidhi barbagaanda la maqashaa waxaan u bixinaa barbagaandada kaamiya ka waqtiga magaalada in waxaa la oranayaa yaan mida lagaa badin barbagaanda midya kiin uu siit meel baas ugula gaarayba guud ahaan
waan garta
oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel buu jira si dadka garaaya loogu sheego. marka su-aal baa igala weydiinaya, hadday bulshada furfuran tahay, hadday dalku kala tegey, هذا وحبلا قبرين ده عند قارو هيل سيدنا يسوع تجلس ساعة دور الشدة حماسة ديدة هي كبير كيسو انت هلا ليها هل كي دوران باي أردية سيدنا يسوع تجلس ياو هي ميجا هي أو حصلة نبضة أتكين تيدة مدة سهرين تيدة سو تجلس دور الشدة معرفة هي ترى ده حسب هذا يتعرض فرا ترى وان نمان كون دارا وحيو دوري تحسين تبين بقول مكنت هذا لغير شاء إشي اللي تشتوه أو سو بانتها دور شاء الله قبته مجرد لا مشاحه مجرد يكون مجرد لا تكشفه الله بول بول لا تكشفه حول ما تين سو تسوي وحي أخري هذي أرمت
حكومة دو حنقطة حكومة تجيب هذه وجبنا أي كسر بحين qarkood meelo Soomaaliland xuduudeeda ka baxsan laga sameeyay qarkood ay gaadhay in dagaal uu dhex maro ciidamadii Soomaaliland iyo jabhadahaasi in arrimahaas miyaanay dhaawac ku noqon muddo xileedkii dimiga xilka haysay si dhamaanaya
kuma noqon taska soo ka dhigay amarka dagaalay ee eeladiida waxa ka diidanay Soomaaliland qarannimada in hirgeliyo maamulka inuu adkaado oo kala dambeyn doono timaado qof inta diidan oo u bartay meel fowda ah ay baday halbay ama baray aruri waxaan qabnaa boqolkiiba boqol inaan wadan saxda ku taageeray ee qaranka uu ku gelisay maamulka ku wanaagsanay ninka uu hadana waa maana gabadha socon kula qormaa ee suksoos faa'iido
marka gacan libaax buurta gacan libaax jabhadii gashay ma waxa leedahay waxa ka soo horjeeday qaranimada Soomaaliland
aad iyo aad shakiraan haddii uu daray bakay iyaga la barayay ummadii halka waa raawacay xidada raawacay qaranimada raawacay dad inuu soo toonta ku shaqeeyay
marka xisbiga wadani baad sheegtay inay ka dambeeyeen eeda aad xisbiga wadani u soo jeedinaysa madaxweynaha leedahay
iyaga tan oo siyaasiye waya ka saaray buurta kuwa ugu weesha gaadan ma dowladu ka saarayooda lacag seen waxa taas waxa qasoodiya
marka idinku sideed xukuumadaha mid idinku dalka ka talisaan cadeynta aad noo sheegi karto in xisbigaas lacagta bixiyay
sidee ay cadeynay cadeynta waa heeg hadal wasal ruksi
waan garta
qarsoon ma wadash xal wadiyo lacag siyaas soo reediya kan lacagta
waxaad koodi bisha heshiis isafkarada wada gasheen raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed marka heshiiskiinaasi wuxuu geeska Afrika ka abuuray xiisad diblomaasiyadeed oo aad u xoogan oo dhinacyo badan iyo saaxiibo badan ay u muuqdaan haatan inay ku kala fogaadeen kuwa cusubna ay sameysmeen sidan uu aragno marka bal ka waran xiisada uu kiciyay MOU-ga ama heshiiskaasi safkaradka halkee soo imka u maraya xaalkaas iyo heshiiskaas
horta xiisada uu kiciyay waa tuloo baha
waa tahay
waxa la helay oo adduunku u maqlay in Soomaaliland ay tahay dowlad go-aankeeda oo ayaheeda ka talinaysa oo heshiis la geli karta ciddii ay danteed kala harto dadka ay doortaan ee dalka madaxweyne oo barasaada hogaamiya waa in ka turjumaa danta dalka dalku waxay doonayaan wax kasta ku qaadanaysa cabsina mararka gabashana maray marka dowladda Itoobiya waxa halkii wuxuu ahaa anagu israaf baan doonay iyaguna meel badan mara bi doonay labadii waan soo qaaday labada qodob baan soo yarsan dadka ay soo kaasan ku soo kaasan ku soo waa loo baahiyay oo mid dowladda dalkiisu u qabay ee sheegtay isa fikir baa ku doonay oo soo baxay aha nabarkii qarsoona waa soo baxay markaa yaa adu wax qarsoonaa Soomaaliland inaan qaran qoridida midow iyo midarba laakiin dadkii Soomaaliland aad iyo aad u hortaas ku qaran qolkii wasaarash Soomaaliland caalamka adduunka dalka jiraana waxay ogaadeen mushkilada ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaali
geedi socodkii wuxuu qaatay 12 bilood halkay hadda wax marayaan heshiiskaasi heshiis rasmiye ma loo gudbinayaa maxaa hortaagan maxaa cagajiidka intaa la keenay labadina dhinacba
oo waxay la tahay in ka badan bay qaataan sanad heshiis badan ku heshiisku dhalay waxaanu sameeyay siyaasadda adduunka ee waaweyn kala ka weey caalamka u taliya هي أرتها سامس كوه في قصنا وسامس مركا أنا وإمكا الحرب على هاي إنه هاي سومالي لان عندنا سفر قصانك وأنا رحلت مشت مركا إم أو يو هاي كل حاجة واحدة حاجة قرأت كلام في السويا إيه وقتي خطا هي وحنو حوالنا هي وحلو وحنا
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi oo hargeysa ugu waramayay Sahre Ciidan Nuur dhagaystayaal wareysigan iyo wareysiga hore oo aan si deynay oo aan la yelanay Cabdiraxmaan Cirre iyo Faisal Cali Waraabe oo muqaal ah waxaad ka daalacan kartaan TV-geena qobanaha iyo barteena Facebook iyo sidoo kale website-keena wali isla wararka doorashada Soomaaliland ayaan ku jirnaa culimada diinka Soomaaliland ayaa baaq ku aadan ilaalinta nabadda iyo in loo hoggaansamo natiijada doorashada waxay u direen gudoomiyasha xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ku tartamaya kuraasta wadaadada ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen shacabka codeynaya in iyo sidoo kale warbaahinta in ay ka fogaadaan wixii wax u dhimaya xasiloonida ciidanka amnigana ku booriyay sugidda amniga. Sagal Mustafeex ayaa warkan ka soo dirtay Hargeysa.
Qaar ka mid ah bahda culimada Soomaaliland kulan ay isugu yimaadeen waxay fariin u direen gudiga doorashooyinka dadweynaha iyo musharaxiinta tartamaya iyagoona ugu baaqaya la kacabsi. Waa kan Sheekh Maxamed Aadan oo culimadani hoggaaminayay oo ka hadlaya arrintani.
Gudiga doorashooyinku waxay ugu baaqaynaa la kacabsi iyo cadaalad iyo in isku kalsoonaadaan iyagu kelmadooda ay madaysnaato iyagu tadawqaf weeyeen waxay dirteen wakiilay dirteen fara badan oo goob walba cidda u joogta dadkaasi la diray ee la dhaariyay ee weegii iyo labada weegii ugu dambeeyay tabarka la siinayay la dhaariyay ee loo kala diray goobaha kala duwana iyaguna xukunkaas bay leeyihiin commissionku u leeyahay yaa ka wakiila in Ilaahay ka cabsadaan oo hawsha loo diray ay si wanaagsan u soo qabtaan oo dalka iyo dadka ay ku ilaaliyaan ayaa iyaga la fureynaa oo waxay raacsiin commissionkay ka farcama murashaxiintu waa laba qaybood inta uu tartamaysa kursiga madaxtooyada waa saddex in badan oo kale uu tartamaysa in iyaguna xisbiya noqdaan dhammaanba waxaanu leenahay garsoorkaasi ayaa laga warsugayaa inay halkaa ka soo baxa aqbalaan natiijadaasi ay ku kalsoonaadaan waan muran iyo qaylo iyo xumaan ka keenin ayaa iyaga la fureynaa oo maadaama maanta ay kalsooni siiyeen wixii ka soo baxnaa ay baqaasi isu haneeyaan oo si wanaagsan oo milga iyo sharaf leh ay u qaataan dalkana ay dejiyaan dadweynaha codeynaya xor bay u yihiin inay codeeyaan ciday doonaana iyagu u codeeyaan waxaa laga doonayaa waajibkooda la siiyay oo kaliya inay gutaan oo ah inay goobta tagaan cidda doorayaan calaamadiyaal iyo maato u codeeyaan ammaan ku tagaan ammaan ku soo noqdaan oo aanay markaasi si degan oo akhlaaq ku jirto oo nabadgelyo ku jirto mashaakil lahayn inay hawshooda waajibkooda u gutaan wadaniga ah oo sidaas ay ku kala tagaan isuu ayaan iyagana u soo jeedinayna oo Ilaahay ka cabsadaas waxa kale ugu leeyahay kaliya waa inay codkooda dhigtaan kaliya weyn ciidanka ammaanku xaaladda lagu jiro iyo xaalad walba iyagoo ka mas'uul ah gaar ahaan marka doorashooyinku socdaan ee madaxweynihii maamulaya tartan ku jiro iyaga dalka masuulka ah ammaanka dalku iyagu madaxa saaraya iyaga ummadda u dhaxeeya inay si wanaagsan ammaanka u ilaaliyaan feejignaadaan shaqadooda aanay cidna wax baran iyaga dalka masuulka ah taa inay ogaadaan xilka ay saaran baa iyaga soo jeedinaynaa xaq waxay u leeyihiin inay doortaan cidda dooranayaan waa muwaadiniin oo way dooran karaan askarigu markuu galo halka doorashadu ka dhacayso xaq buu leeyahay cid doonan ugu rido laakiin markuu dibadda u soo baxo dadku sameeyay ammaankii nabadgelyada inuu raaliyo ayaa ugu baaqayna wixii rabshadkeena ay ka hortaga
Sheekh Maxamed Aadan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gabagabadii waxa uu sidoo kale fariin u diray bahda warbaahinta
hal fariin ama message qaldan oo hal qof diray ayaa ummadda isku diri karo dhiib daadin kara hal kelmad oo wanaagsan oo qof wanaagsan qoray baa ummada dajin kara waxaan leenahay warbaahinta Ilaahay ka cabsada kelmadda wanaagsan ummada soo jiideysa faafi kelmadda xun ee ummada kala dilaysa xataa haddaad maqasho oo cid tilaacdo adigu ha baahini
dhanka kale Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isaguna u jeediyay bulshada axaadiis la xidhiidha dhinaca nabadgelyada
qofka nabadgelyo haysta dadkiisa la noole dalkiisa jooga caafimaad qaba cunnadiisa iyo calafkiina helaya adduunya waxba kama maqna buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka manzilada iyo miisaankaasi horta nabadgelyada ku leedahay islaamka dhexdiisa maxaynu ku xasilin karnaa diin iyo imaan waa inay leeyihiin dadku dadka wax kaan bayn garaynaya iyo kuwa cod doonaya iyo kuwa siyaasad wata iyo hadday tafriiq sameeyaan oo mid waliba siduu isleeyahay cid uruurso dadka kala kaxeeyo karis xun iyana wax kula ninuu reerkooda ku filan iyo kooxdiisu ma jirto qofka hanka weyni dadkiisu raadsadaa baadi doontaa qofka hanka yarina ardaa iyo in yarbu uruursadaa markaa attaliif bayna alquluub waa inaanu ku xisaabtanaa waajib diiniya weeye waa in qof waliba uu ku xisaabtamaa waxa adiga ku qanciya walaalkaana qanciya.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dareenkooda waxa ay ka dhiibteen doorashada maalinta berita ah looga dareerayo magaalada waa gudahaan Somaliland. Wariyaha v o a da Xamse Cali Jeesto ayaa mikrofoonka la dhexqaaday shacabka.
Magacaygu waa Cabdiriis Qorane. Baaqan u diraya shacabka waxa weeyaan ololihii uu soo dhamaaday wixiina soo kala gaadhay xaraf ahaa way soo dhamaadeen. Doorashadii intaasoo sanadood bayn doorashada lasoo lahaa wax 24 saacadood ka yar ba hadhay. Baaqaygu waxa weeyaan in nabadgelyada si wada jir ah oo nabadgelyada loo wada ilaaliyo qof kasta oo safka ku jira iyo qof kasta oo muwaadin ah nabadgelyadu isagay dan u tahay oo codeynaya marka qof walba mabdaaga iyo waxaad aaminsan tahay adoo laabta ku haysta qolka yaraa la gelaysa aad ku codeynayso saduuqa ku jirayso adiga ilaahay islootiin laabta ku hayso laakiin mas-uuliyadda safka nabadgelyada guud in aan wada ilaalino
way way arkeen waxa dhici maayo ninka soo wada dadka taxayro sheeg qof hadlo xadeer isla ala wax xora dadka inaad qabiyaad oo doolan iyo maxay hebele ninkaas la leeyahay dadka xukumi wax uga bedel karaya ama ciiraha haado ama muusa haado ama faisal ba haade ninka uu codee waxa ka tala musharaxiin talaftooda marka codka laga helo ki codka laga helo inuu tahaynaayo ila way ku buslaanay waxa mar doorashay saadna mar raamka xilli sa qabsado ma joogno ama dad la kiciyo ama qabiyaad la bilaabo anagu oo sheeg badan nahay nabad oo ilaashanna booliis baan la maanta ninka soo booliis meeshiisa booliiska iyo gurigiisa booliiska yahay
magaca waxa weeyaa Salmaan Siyaadan anigu muxuu ahay hal farin aan muxuu hadraya farintaas waxa weeyaan muwaadin in waxa ugu jira muxuu waqti xasaasiya oo aad u xasaasiya ay ugu jira qofkuna muxuu ahaa magaratay in codkiisa muxuu ahaa si nabad u dhiibto oo ku codaya muxuu qarsin nabada raax leeyahay muwaadin nabad ku codee adoo nabadgelyo ilaalinaya adoo muxuu askariya yaan adiga muxuu laga ilaalin insha Allah ta'ala
waxaan soo jeedinaynaa inay buuqa iyo qaylada yareeyaan inay si fiican inoogu dhacdo oo nabad inoogu dhacdo oo nin walba ninku doonayo uu doorto uu si nabad iyo caana qabto la inoogu rido saasan ku dooreynaa nimanka tartamay nimanka tartamayna kala go guuleysta waynu ayar fadhiya ki guuleysana waa inuu waxan kursiga ayar fadhiista saasan ku cusanay anaku maati baan unahay qaxooti ma karayno qax ma karayno hadal ma karayno dambi ma karayno way in la kii loogu rido ee waxan ku dhahela way loo daayaa
codku waa waxa weeye waa nugleer weyn marka waxa leeyahay dadka waraa ku cunay ha ku codeenina uu guri raac iyo dhalasho raac uu guri raacu waa inaad de ama kaarkaaga iibisa ama lacag laga bedesho uu guri naha ku codeen dhalasho raacna ha ku codeenino waa qabiil iyo wixii la mid ah marka dadku waa ku codeeyaan waana codeeyaan in diinta iyo dadka iyo dalka wax u taraya
dadka codeynaya inay nabad iyo caana ku codeeyaan sharciyadana waxaan soo jeedinayaa si nabad iyo qayrayn ay noogu dhamaato madaxweynaha kii halaaday inuu duceeyo kii kalena inuu samro
magaciigu Shaafi Maxamuud hadilaa waxaan ka beri ilaahay subxaanahu watacaala amrigii noo adkeeyo olalayaal way soo dhamaatay ololihii iyo isxagxagashadii wixii oo dhan maanta waxaan taagannahay qof walba isbedelkiin doonayo inuu cadeyn doonayo insha allahu tacaala xeradun iyo qofkii soo maatay si xora oo xalaal ay codkiisa u dhiibto waana cadda fidi ku jiri ee u dhiibto si maaragtay xor u yahay amnigan insha allah inagu ka kowdaa mas-uuliyadda insha allah
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka dhiibanayay doorashada berri ka dhacaysa Soomaaliland. Wiilkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay sheegaan iyo inta jecelan ee dib markale u daalacataan waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com iyo barta aan ku leenahay Facebook. Koox caana oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay ku baaqaysaa in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalka Suudaan kadib markii ay dhawaan ka dhaceen weeraro lagu dilay dad rayid ah oo ku sugnaa gobolka Al-Gezeriya oo si weyn loogu eedeeyay ciidamada taageerada degdega ah oo ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Hay'adda Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in xaaladdu ay noqotay mid aad u xun oo loo baahan yahay howlgal lagu ilaalinayo dadka rayidka ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Nairobi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Sida ay Xuseen ee Waadi Madani Resistant Committee oo ah koox maxalli ah oo dhinaca dimuqraadiyadda u ololeysa, 196 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay rabshaduhu ka bilaabmeen koonfur bari gobolka Gezira bishii Oktoobar 20-keedii. Weerarada ayaa bilaabmay kadib markii taliye ka tirsanaa xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF uu ka goostay kadibna uu ku biiray ciidamada militariga Suudaan. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku warramay in iyadoo kooxda RSF taasi ka jawaabaysa ay soo galeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaalla aagaasi uu taliyahani ka yimi, iyagoo halkaasina ka fuliyay dilal beegsi ah iyo weliba tacadiya kale. Letitia Badar oo aagaasima ku-xigeenka qaybta Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysay in rabshaduhu ay ku biiriyeen dhibaatooyin badan dadka la rafaadsanaa dagaalka socda inta ka badan 18 bilood.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls in these towns and villages. And we're talking here...
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee haweenka Suudaan ayaa diiwaan geliyay kiisaska tacadiyada jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka waaweyn iyo hablaha ku sugan magaalooyinka iyo tuulooyinka. Waxaynu ka hadlaynaa ilaa iyo in ka badan 30 magaalo iyo tuulo oo la weeraray toddobaadyadii la soo dhaafay. Weeraradaasina waa ay sii socdaan, marka waxa ay horseedeen barakac xoogan oo dadka rayidka ahi ay ka carareen meelihii ay markii hore u carareen ama ay ka yimaadeen, waxaanay kordhinaysaa lakabyada dhibaatooyinka.
RSF ayaa iska fogeysay inay weerareen bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gezira, isla markaana taasi beddelkeeda ku eedeeyay in ciidamada Suudaan ay hubeynayaan bulshooyinka maxalliga. RSF iyo militariga Suudaan ayaa dagaalamayay tan iyo bishii Abriil ee sannadkii hore, iyadoo ay kala hogaaminayaan jeneraallo iska soo horjeeda oo ku hirdamaya awoodda. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo weliba kuwa kale arrimahan la socda ay ku baaqayaan in ciidamo nabad ilaalin la geeyo gobolka Al-Gezira iyo weliba qaybaha kale ee Suudaan, iyagoo rajo ka qaba ilaalinta dadka rayidka ah. Waa tan mar kale Letitia Badr.
Getting a presence on the ground which could play a role to deter further attacks on civilians, to monitor humanitarian obstruction, for example, is absolutely critical.
Helitaanka joogitaan dhulka ah oo door ka qaadan kara ka hortaga weerarada dheeraadka ah ee lagu haya dadka rayidka ah, isla markaana la socon kara carqaladaynta gargaarka bini'aadanimo, waa mid aad muhiim u ah. Laakiin sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaari lahaayeen xoojinta dadaalada gudaha ama maxalliga, dadaalada xabajoojinta iyo weliba howlaha ay wadaan qaybaha gurmadka degdega ah ee bixinta caawimaada. Balse hadda dhibaatadu waxay tahay in waxa ka socda heerka maxalliga ahi aanay awoodin inay si iskood ah u shaqeeyaan.
Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba ammaanka Geeska Afrika ayaa sheegaya in loo baahan yahay ciidamo iyo weliba tallaabo adag oo laga qaado hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya.
There is a need to send at least 3,000 United Nations soldiers. There is a need to...
Waxaa jirta baahi ah in la diro ugu yaraan 50,000 oo ah askarta qaramada midoobay. Waxaa jirta baahi ah in jeneraalada dembiilayaasha ah la geeyo maxkamadda dembiyada caalamiga, isla markaana la soo saaro waaran lagu soo xirayo. Waa muhiim qaramada midoobay inay cagta dhulka u dhigto khilaafyada, sababtoo ah waxa ay keenayaan dhibaato bini'aadamnimo weyn. warbixin bishii hore soo baxday ayaa xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku sheegay inay argagax yihiin tacadiyadii xuquuqda aadamaha ee inta badan lagu arki jiray gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla Darfur ay ku soo laabtaan aagga Al Jazeera. Golaha amaankii qaramada midoobay ayaa u ballamay inay falanqeeyaan warbixinta Suudaan dabaya qadabishan.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O eda Maxamed. Waxaa soo diray warbixintaasi Maxamed Yuusuf, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo iyadan ku saabsan doorashada maanta ka socota ama doorashada ka socota Soomaaliland. Waxa inoo haya Maxamed Raale Hada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada beri ee aqalka cad ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald J. Trump. Dhinaca kale, Trump ayaa durbaba magacaabay qaar ka tirsan saraakiisha ka mid noqon doona maamulkiisa, iyadoo dunida oo dhammina ay isha ku hayso sida uu ekaan doono maamulka Trump. Intaynan haddaba arrimahan si faahfaahsan u gelin, bal aynu horta eegna halka ay ku dambayn doonaan dacwadihii dembiilanimo ee uu gacanta ku hayay qareenka gaarka Jack Smith, kuwaas oo madaxweynaha dooran ku socday. Waa kan gariya qaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaan samaarkana ugu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Qareenka gaarka kiiska gacanta ku hayay fal dambiyeedka lagu haystay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wuxuu qasday maxkamadda ka codsaday in jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd. Qareenka gaarkii wuxuu arrintaasi ku saleeyey in madaxweynihii hore Donald Trump mar kale la doortay bisha lixdeeda January 2025 lagu wado maaragtay in la dhaariyo labaatankan la wareega xilka. Marka taa isaga oo ka bilaabaya wuxuu yidhi waxaan codsanaynaa dib in loogu dhigo maadaama ay xaaladani xaalad uguba tahay oon hore loo soo marin. Qofkii ay dacwadu ku socotay uu la wareegi rabo xukunka dalka. Marka codsi iyo maxkamadda u gudbiyey, maxkamadduna waa ogolaatay muddo laba isbuuca ayay siisay in ay dowladdu soo sheegto tallaabada xigta ay rabaan inay qaadaan.
Marka dadka aqoonta u leh sharciga maxay leeyihiin labada toddobaad kadib way dhici karaan?
Waxaa loo badinayaa in kiiska gebi ahaan samaarkan lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Maadaama oo maaragtay arrintani hore aysan u dhicin, laakiin taasaa la saadaalinaya. Laakiin waxaa isaga imaan doona khubarada dowladdu u shaqeeyo arrimaha sharciga, iyaga ayaana kasoo saari doonaa go-aanka ku haboon. Laakiin dad badan oo falanqeeya waxay isleeyihiin kiiskii dacwada halkaasi ku ekaan doona.
Waan gartay madaxweynaha la doortay ama madaxweynaha dooran Donald Trump wuxuu durbaba gudagalay magacaabista xilal maamulkiisa soo socda ka mid noqon doona. Kuwa ugu muuqda waa kuwee?
Runtii wuxuu magacaabay dad muhiim ah oo xukuumadda ka mid noqon doona. Wuxuu kow ku bilaabay qofka noqon doona chief of staffka ama maaragtay madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha, sidoo kale qofka arrimaha UN-ta u qaabilsanaan doona. Wuxuu magacaabay xubno muhiim ah, laakiin dhammaantood waxay ka sameyn yihiin inay yihiin dad taageerayaal waaweyn u ahaa madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaan inay garab istaagi jireen muddo dheer. Haddii laga soo qaado madaxa shaqaalaha ee hadda la doortay oo kale, waxay u ahayd campaign managerka ama maaragta qofka maamulaya campaignkiisa. Waxaa lagu xasuustaa in runtii olole doorasho oo aada u heer sarreeya ay soo qabatay, in maaragtay uu si fiican qof uu xushmad badan u hayo yaa lagu tilmaamay madaxweynuhu oo warkeeda maqlo. marka waxaa la isleeyahay waxa bay dimacnaha muhiimba u tahay in qofka soo kale u magacaabo. Waxaa kaloo kasoo muuqda dad taageerayaal u ahaa, waxaa ku xigeen u noqon doona iyada Stephen Miller oo lagu xasuusay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey Muslim Bankii waqtigii hore uu madaxweyne xilka hayay. Arrimaha dadka in waddanka laga masaafuriyo iyo kasoo horjeedka dadka soo galootiga ah ku caanbaxay ayaa kamid ah. Waxaa kamid ah nin hay-adda ICE ama maaragtay hay-adda booliska arrimaha soo galootiga haysan jiray oo lada Homan, ninkaas oo isagana runtii marar badan la weydiiyey haddii lagu dhiibo shaqada noocaan maxaa qaban doontaa. Wuxuu leeyahay maaragtay waan ku faraxsanahay in aan noqdo qofkii masaafuridii ugu ballaarnayd taariikhda Mareykanka soo marka ka geliya. Haddana waxaa loo magacaabay qofka macnaha mas-uulka noqon doona xadka koonfureed iyo dib u celinta dadka aan sharciga waddanka kulahayn.
Waan gartay arbacada beriya waxaa madaxweyne Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald Trump aqalka cad. Maxay noqon doontaa munaasabadaasi?
Munaasabadaasi waa tii dhaqanka ahayd ee madaxweyneyaasha markay isbedelayaan dhici jirtay. Waxaa dhici doonta in madaxweynuhu uu ku wareejiyo wixii maaragtay tara ahaa ee waddankan u lahaa ee uu gacanta ku hayay. Runtii madaxweynaha Clinton ogaada loo baahnaa waxaa laga wada hadli doonaa oo ay ka wada hadli doonaan sidii uu ugu wareejin lahaa xilka si nabada iyo maaragtay hanaanka loo mari doono iyo qof walba siduu jecel yahay in xil wareejintu u dhacdo ayay ka wada hadli doonaan.
Waan gartay. Markii Trump la doortay iminka waxaa laga joogaa asbuuc hal maalin ay dheer tahay 8 cisho, waxaa durbaba adduunyadii ka bilaabmay walwal laga qabo sida uu ekaan karayo maamulka madaxweyne Trump. Inagoo dunidao dhamma inay Maraykanka soo eegeyso, haddana haddaan eegno xulufadiisa reer Yurub, sidee ayay ilaa hadda uga hadlayaan doorashada Donald Trump iyo isbahaysigii iyaga iyo Maraykanka dhexeeyey?
Waxay walwalka keenaya dadku waxay xasuustaan waqtigii hore ee madaxweynahani uu xilka hayay iyo sidii uula dhaqmay. Waxaa lagu xasuustaa in madaxweynuhu uu loo arkayay qof wiiqaya isbahaysiga NATO oo wadamada NATO-na u sheegaya in ay iyagu mas-uul ka noqdaan amnigooda. Mar walbana wuxuu ku canaanan jiray in aysan bixinin dakhli ku filan amnigooda, Maraykankuna uusan uga ahaanin mas-uul amnigooda, oo wadamada uu cadaadis badan ku saari jiray dhammaantood inay kharash badan dheeraada ku bixiyaan oo ka badan intii hore si amnigooda loo sugo. Waxaa kale oo lagu xataa madaxweynaha in uu u dhow yahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo isna lagu xantay in maaragtay uu cilaaqaad fiican ka dhexeeyey. Marka taas oo walwal ku abuureysa wadamada Yurub oo dhammaantood, weliba gaar ahaan xulufada NATO oo aan u aragta caqabad weyn u aragta madaxweynaha Ruushka iyo maaragtay halis uga imaan karta dhankaas, gaar ahaana wadamada xadka Ruushka dhaca hadda ay Ukraine ugu horeyso. Marka walwalka taasaa keenaysa, marka wadan waliba wuxuu ka shaqeynaya siduu ula shaqeyn lahaa iyagoo ku qasban in la shaqeeyan, haddana way ka walwalsan yihiin imaatinka madaxweynaha cusub iyo siduu ula dhaqmi doono Yurub iyo amniga qaaradda.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaa dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa intaas uga gudbayna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa kan xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo haya.
labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa fadhigoodii shalay lagu ansixiyey guddiyada ku meel gaarka ah ee ka shaqeyn doona doorashooyinka dalka. xilli xubnihii baarlamaanka ku matalaya maamul goboleedka Jubbaland ay ka soo horjeesteen, maamulka Puntland uu hore u diidanaa in dalka waqtigan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. haddaba diidmada xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland caqabad ma ku noqon karaan shaqooyinka ay hayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo doorashada qof iyo cod? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah aqooyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshe. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Cali Maxamuud.
waa mahadsantaa Xuseen Xasan Dhaqane. waxaan kaloo u mahadcelinayaa doktorka dooda igula jira Dr. Mahad Yoola. ani waxay ila tahay diidmada ay sameeyeen qaar ka mid a xubnaha xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee kasoo jeeda Jubbaland oo ay ku diideen guddigii doorashooyinka kumeelgaarka ahaa oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aanay wax badan ka bedeli doonin ama aysan caqabad weyn ku noqon doonin hadafka iyo ujeedada guddigaas loo sameeyo ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah.
waa mahadsantahay Cabdulaahi Cali Maxamuud. markan waxaan siinayaa Dr. Mahad Yoola Xaanshe.
runtii anigu waxaan u arkaa inaysan suurtagal ahayn xilligan hadda lagu jiro doorasho cod iyo qof ah oo ka dhacda Soomaaliya. annagoo og oo maanka ku hayna xaaladda waddanka ku jiro oo amni iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland oo arrintaas ka soo horjeestay iyo qaar ka mid a baarlamaanka labadaas maamul goboleed siiba Jubbaland oo la saftay maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Madobe. marka dhankaas markaan ka fiirso suurtagal ilama ahan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Doctor Mahad, waa mahadsantahay. Cabdulaahi, waa maqlaysaa doctorka sida uu hadalka u dhigayo, haye jawaabta dhankaada.
sidaan ka warqabno horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale musharaxiintii la tartamaysa oo ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo dhammaan musharaxiinta kale waxay maxaa ku yiraahdaa kambeynkooda ka mid ahaa in dalkan ay gaarsiinayaan doorasho qof iyo cod ah. marka madaxweyne Xasan, waqtiga uu ku gaarsiin karo hadda doorasho qof iyo cod waddankan oo dad badan ay salugsan yihiin oo siyaasiyiintaas ugu badan yihiin, horta waqtigiisii lama gaarin oo ma uusan dhammaanin, wuxuuna leeyahay waan gaari karaa. marka ani waxay ila tahay doodaas guud horta in aan weli la gaarino oo ay suurtagal tahay in doorasho qof iyo cod ah waddankan laga qaban karo. doorashada qof iyo codka laga qabanayo waddankana ma ahan mid la qabanayo 2024 iyo 2025 waa 2026 doorasho qof iyo cod oo federaal ah la qabanayo. mid kale, maamul goboleedka Jubbaland hogaamiyahooda Axmed Madobe waxa uu diidan yahayna waxay tahay doorasho qof iyo cod ah oo maamul goboleedyada hadda laga qabanayo. marka cilad yar oo farsama jirto, ciladaas farsamana way iska xalismi doonaan, waxweyn maahan. marka ani waxay ila tahay in ay arrintan iska soo dhamaan doonto hadii ilaahay.
Doctor Mahad cabdullaahi waxa uu ku adkeysanayaa in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay jiraan weliba diidmada labada maamul. Haye, maxaa ka dhilay taa?
Runtii aniga fikirka walaalkay waxaa u moodaa inaan aada uga soo horjeedo oo runtii aan aada u kala fognahay. Wuxuu yidhi cillado yar oo farsama jirta, cillado yar oo farsamo ma noqon karto in laba dhan laba maamul oo dhan inay kasoo horjeestaan doorashada qof iyo codka ah. It's not easy, macnaha wax sahlan ma ahan. Haddana ay ku raacaan xildhibaanadoodii federaalka ku matalayay. Haddana taas waxaaba kasii daranba suurtagal ma tahay xilligan oo aan ka warqabno amniga Soomaaliya siduu yahay iyo gobollada gobollo badan iyo meelo badan oo waddanka kamida oo aysan dowladdu gacanta ku hayn in la yiraahdo qof iyo cod aa la samaynayaa. Taas haddana waxaaba kasii daranba ilaa haddeertaan ma xisbiyaal diyaarsan oo rajisa garaysan oo la yiraahdo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel aa galaya ma jirto. Marka doorashada dhacaysa, doorasho caynkee a waaye, xageesa lagu qabanayaa? Haddii laba maamulba ay diidan yihiin, labadaas maamul iyo ka Soomaalilan, xagee lagu qabanayaa doorashada qof iyo codka ilaa waa diidan yihiin? Marka waxaan isleeyahay, waxaan u malaynayaa wax kala meesha ku jira, Soomaalidu waxay tiraa timir lafaa ku jira. Marka qof iyo cod waxa la yiraahdaa ma jiraane, malaha wax kalaa la raadinayaa. Waana iska soo bixi doontaa.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Cali Maxamuud. Haye,
waaye doctorka waa mahadsan yahay. Mar kale markaan leeyahay wax weyn maahan. Horta waxaa ula jeedaa labada maamul, horta inkastoo diidmo ay sameeyeen ama ay sameynayaan diidmo, laakiin way kala dhow yihiin. Maamulka Jubbaland in general asaga ma diidano doorasho qof iyo cod inay waddan ka dhici karto ama laga qaban karo, oo intaasoo shir uu ka qayb galay oo shirkan shirar badan oo ka horeeyay oo saxiixyo badan uu ku sameeyay inuu ogol yahay dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Laakiin arinta la isku hayo inay tahay doorasho qof iyo cod ah in labada heer laga wada qabto halkan xilli, iyo in hadda xilligan la qabto doorasho dadban ee gobollada ay galaan maamul goboleedyadu, tan federaalkana laga dhigo doorasho qof iyo cod ah. Marka arinta oo Jubbaland intaas waaye. Arinta Puntland waaba ogtihiinbo doodooda doorasho qof iyo cod ah ka hore bilaabatay, oo waa Saciid Dani hogaamiyaha Puntland iyo maamulkiisu waa maamul meel taagan oo waxay rabaan iyo waxay diidan yihiinba ka guda weyn tahay waxaan hadda la isku hayo qof iyo cod iyo wax la mid ah, oo doodooda way dheer tahay. Sida ognahay shirarkii oo dhan oo ka horreeyay shirarkan kamay ka soo qayb gelin. Marka arintoodana saasay tahay. Haddana lama dhihi karo maanta, waa laga tilaabsan waayo ama waddanka meel waxa yirnaana waayo. Xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee masalo Puntland intooda badan way joogaan, waxay fadhiyaan golaha shacabka Soomaaliya. Marka representative ay ku leeyihiin labada maamul goboleed meesha, masalayaashooduna way joogaan. Marka waxaa isleeyahay arintaas waa arin iska xalismi doonto, laakiin u dhow inay ku xalismato qaab wadahadal ah, gaar ahaan dhinaca Jubbaland. Rajo fiican ayaan ka muujinayaa.
Waa soo gabagabeynayna Dictor Mahdi Olax, aday ku joogtaa. Haddii ay suurageli weyso sida ay Villa Soomaaliya wax u waddo oo ah in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo iyadoo maamulada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin, maxay tahay waddada u furan oo dalka doorasho lagu gaarsiin karo?
Bismillaahi Raxmaan. Runtii dhaqanow sida ay aniga ila tahay ama iska muuqataba ama qof walba uu fahmi karo,
oo political analyst ah waxa weeye horta wadadan waa wada qarda jeexa oo aan suurtagal ahayn in la maro horadan lagu soo fashilmay waxweyna farmaajo dhigi jiray qof iyo cod iyadana waan ogeyn say u socotay iyadoo leeyahay war suurtagal maaha wadciga waddanka ka jira maantay taagan waxaan ku iraahdaayey suurtagal ma ahan in doorasho qof iyo cod ah la aado ayuu isku maqiiqay sheedkiisuna waxay ahayd extension ahayd marka maadaama extension ahayd dadkuna wada faansanaayeen waxa weeyaan soo u socday wada ti ah ayuu kusoo gooyey wayna iska maqotay jid soo ximaayo oo ti kusoo dhammaanayo inuu yahay tanna waa sidii oo kale wadaas qof iyo codka iyo wadiciga soomaaliya ay ku jirto waa wada ti ah oo weliba waxaa kasii daran madashii qaranka uma wada dhamma baarlamaan keliya waxma meel mari karo waa in maamul goboleedyada soomaaliya ama istiriyada soomaaliya ay iskuda raacsayeen intooda badan weliba markii aan si saxa u wada hadalno waxa weeyaan soomaaliya waa 4.5 qayb dhan oo kamid ah ayaa diidan weliba waa laba qaybood soomaaliland lama haya laftirkeeda laakiin soomaaliland kaba soo qaadba xoogaa waxaa mataleba dad xubnaha mataleba laakiin madashii kale waa diidan yihiin amnigii waddanka xaga badan kuma fadhiyo ma xirna baalka la yidhaahdo xuduudihii soomaaliya ma wada xirna marka doorasho qof iyo cod ah suurtagal maaha inay dhacdo marka madaxweynaha waxaan kula tali lahaa waddadaas tiida kusoo go-eysa oo aan meel gaaray oo madaxweynihii ka horreeyay asaga uu ku fashilmay kabacdina ay noqotay in xalna lagu laabto waxaan qabaa inuusan isagu haddeerta qadajeexaas iyo dhibkaas oo soomaaliya waqti uga lumin doorashadii dadbaneed ee laysla ogolaay uu aado inta waddanku uu sidaan ka baxayo amni xumadan iyo uu ka baxayo oo waddanka meel walba oo kamid ah xuduudihiisa lasoo xirayo sidaasaan qabaa anugu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa haatanna halala dhegaysta heestan dabacsan gudahaanidaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinay anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ka hadhi anu ka shifa qahiri